Já, virðulega forseti. Mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra út í þessa litla og meðalstóru útgerðir. Að það mjög margt gott í þessu frumvarpi og ég held að við sem að nálgast svona það að geta verið sátt við þetta frumvarp til lengri tíma. Að við sem komin nær í tíma með afkomutengingu og raun upplýsingar og við sem að sníða þetta raunverulega afkomu greinarinnar. En nú liggur fyrir Hagstofunni að þar eru já, sex útgerðaflokkar þar þegar Hagstofan er að skrá afkomu veiða og vinnslu. Og það er alveg hægt að sjá þar í gögnum að afkoma milli útgerðaflokka er gjör ólík. Og mér langar að heyra við þá ráðherra hvort að það sé ekki hægt að horfa til þess ólíkra afkomu, stærðar hagkvæmni er til staðar hjá þessu stæðstu, hvort að það sé ekki rétt að skoða þetta frumvarp í vinnslunefndarinn með þeim augum.
Það svarar alls